Missä se on se nuottipeline, mitä ne on käyttänyt? Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa tähän illan kirkkohetkeen, joka koostuu Raamatun selityksestä ja ehtoollisesta. Aloitetaan perinteiseen tapaan kuitenkin rukouksella. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rakas Jumala, me rukoilemme maailman rauhan puolesta, niin kuin olemme täällä rukoilleet jo 4 vuotta. Herra, kuule meitä. Lopeta sotaa Ukrainasta. Anna sinne rauha. Siunaa molempia maita, Ukrainaa ja Venäjää. Anna Venäjälle mielenmuutos ja parannus. Anna Ukrainalle jälleenrakennus. Ja kuten sanottua, rauha. Rukoilemme myös Gazan puolesta ja Israelin. Suo Herra, että sotiminen loppuisi siellä ja sitä kaistaletta päästäisiin jälleenrakentamaan. Ja Herra, armahda Lähi-Itää, lopeta pian Iranin sota, anna sinne oikeudenmukainen hallinto ja anna päästä jälleen rakentamaan sitäkin maata. Siunaa myös muita maailman maita, joissa soditaan, niin kuin Sudania, armahda sen maan kristittyjä ja suo, että vainot loppuisivat ja he saisivat voimaa kestää. Sen lisäksi rukoilemme Jumala isänmaamme Suomen puolesta. Varille meitä sodalta ja luonnon katastrofeilta ja kulkutaudeilta ja kaikilta pahalta. Poista Herra yhteiskunnallinen vastakkainasettelu ja riita. Auta meitä selviämään veloistamme ja olemaan yksimielisiä. Siunaa kotiseutuamme Savonlinnaa. Anna tänne taloudellista menestystä. Elämän uskoa ja iloa. siunaa meidän seurakuntaamme. Tätä kaikkea pyydämme poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Sitten virsi.
Valkeus kirkas päällä synkän maan, nyt johdataan. Tietäen itse tunne ollenkaan, nyt johdataan. Matkani ohjaa, kauhas näe en, vain askelen. Vaan ottaa tahdon sen. Ennen en Herra koskaan rukoillut, nyt johdata. Polkuni itse olin valinnut, nyt johdata. Data. Ylpeät aikeet, väärät pelkoni, oi Herrani, ne anna anteeksi. Herra, et kesken heitä, tiedän sen, viet taivaaseen. Yön yli vuorten soiden virtojen, viet taivaaseen. Aamulla kasvot kirkkaat nähdä saan, ja valkeus ei sammu milloinkaan, ja valkeus ei sammu milloinkaan.
Olemme selittämässä Markuksen evankeliumia sen 8. luvusta jakeesta 22 eteenpäin. Jeesus seikkaili Markuksen mukaan opetuslastensa kanssa pääasiassa Genessaretin järven eri rannoilla. Nyt olemme tulleet Markuksen evankeliumissa käännekohtaan, sillä Jeesuksen toiminta Galileassa on päättymäisillään. Ja ajattelin, että on aika tehdä lyhyt yhteenveto siitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Jeesuksen toiminta oli ennen kaikkea opettamista. Hän opetti ihmisille oppia, jota hän sanoi ilosanomaksi, siitä kuinka Jumalan valtakunta oli tullut heitä lähelle. Hän opetti vertauksin. Toisaalta nämä vertaukset oli helppo muistaa. Ne haastoivat ajattelemaan ja miettimään. Mutta samalla nuo vertaukset olivat salaisuuksia. Ne eivät auenneet heti, vaan niitä piti kuulla huolellisesti, painaa sydämeen ja miettiä. Noiden vertausten avain oli Jeesus itse. Jos ihminen ei niin sanotusti seurannut Jeesusta, vaan tuli kuuntelemaan sensaation halusta tai yritti pysytellä ulkopuolisena tarkkailijana, niin hän ei ymmärtänyt Jeesuksen sanoja. Mutta jos ihminen turvautui Jeesukseen, oli hädässä ja etsi häneltä apua, silloin ihmisellä oli Jeesuksessa itsessään ikään kuin avain hänen sanojensa ymmärtämiseen. Mutta silti Jeesus oli salaisuus. Hän ei halunnut heti alussa paljastaa kansanjoukoille sitä, että kuka hän oli. Tätä kutsutaan Messias-salaisuudeksi. Ja se on Markuksen evankeliumissa hyvin tärkeä teema. Sitten voi yhteenvetona sanoa, että alusta asti Jeesuksen opetustoimintaa leimasi kova vastustus. Juutalaisen yhteiskunnan kaksi vahvinta ryhmittymää olivat uskonnollinen uudistusliike eli fariseukset ja sitten vallanpitäjiä kannattavat eli kirjanoppineet. Ja nämä molemmat vihasivat Jeesusta ja yrittivät saada hänet sanoistaan ansaan, jotta olisivat voineet syyttää häntä ja osoittaa hänet vääräksi profeetaksi ja näin tuomita hänet kuolemaan. Sitten Jeesus valitsi 12 opetuslasta. Heidät hän asetti olemaan kanssaan ja saarnaamaan hänen ilosanomansa. Yhteenvetona voi sanoa, että opettamistoiminnan lisäksi Jeesus paransi ihmisiä taudeista ja pahoista hengistä. Hän oli antanut myöskin opetuslapsilleen samanlaisen kyvyn parantaa ja vapauttaa pahoista hengistä. Mutta siitä huolimatta nämä opetuslapsetkaan eivät ymmärtäneet Jeesuksesta kovinkaan paljon. Tämä Jeesuksen salaisuuden verho raottui heille niin hitaasti, että Jeesus itsekin meinasti hermostua heihin moneen kertaan. Hän teki yhä suurempia ihmeitä, jopa kumosi luonnonvoimat, mutta opetuslasten sydän oli Markuksen mukaan niin paatunut, että he eivät oikein tajunneet, että kenen seuraan he olivat lähteneet. Jeesuksen parannus- ja opetustoiminta seurasi heti alussa se, että valtava kansanjoukko rupesi tungeksimaan hänen ympärillään, odottaen näkevänsä yhä uusia ihmeitä. Ja se oli Jeesukselle ja hänen opetuslapsille jopa fyysinen uhka, ja lisäksi se oli hyvin rasittavaa henkisesti. Jeesus joutui opetuslapsineen pakoilemaan kansanjoukkoja purjehtimalla edestakaisin Genessaretin järveä rannalta toiselle saadakseen levätä ja keskittyä rukoilemaan taivaallista isäänsä. No, tällaisena Markus on kuvannut Jeesuksen toiminnan Galileassa ja sen lähiympäristössä. Kuten sanottua, nyt hänen tekstinsä on edennyt tilanteeseen, jossa tuo toiminta on päättymäisillään, tai ainakin muuttamassa muotoaan. Mutta yhden tapauksen Markus vielä tuolta Jeesuksen toiminnan Galilean kaudelta haluaa kertoa. Ja se alkaa jakeessa 22. He tulivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies, ja häntä pyydettiin koskettamaan tätä. Betsaida oli juutalaisten asuttama aluetta, ja se oli Pietarin ja Andreaksen kotikaupunki. Siellä toistui vanha kaava, Jeesuksen luo tuodaan sairas, ja häntä pyydetään parantamaan. Oletuksena on, että Jeesus parantaisi koskettamalla. Häntä pyydettiin koskettamaan tätä, panemaan käteensä sairaan päälle, niin kuin hän ennenkin oli parantanut ihmisiä. Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi, näetkö mitään? Tuo tapaus ei kai Jeesuksellekaan ollut ihan helppo läpihuutojuttu. Hän otti tuon sokean miehen erikseen kylän ulkopuolelle pois hälisevästä väkijoukosta. Hänen piti saada keskittyä juuri tähän mieheen ja hänen vaivaansa. Ja niin kuin kuulimme, seurasi jotain melko yököttävää. Jeesus sylki miehen silmiin. Sylkihän on erittäin intiimi erite. Toisen sylkeä ei mielellään ota mihinkään kohtaan itseään, eikä ainakaan silmiin. Jeesus on tässä aika tunkeilevaa ja tuo itsensä hyvin epätavallisella tavalla tekemisiin tämän miehen kanssa. Minun mielestäni se, että Jeesus käytti omaa sylkeään parantamiskeinona, kertoo jotain siitä, että hän itse on lääke. Hän itse on parantamiskeino. Jeesuksen harjoittama parantamistoiminta on sitä, että ihminen tulee tekemisiin hänen itsensä kanssa. Silti se kuulostaa aika yököttävältä saada nyt sylkeä silmiinsä. Mutta ihan vastaavaa on se, että Raamattu kaikkialla opettaa, että Jeesuksen veri on pelastuksen lääke ja ratkaiseva asia, joka pesee synnit pois. Jeesuksen veri juodaan ehtoollisella viinissä. Sekin on järjen mukaan yököttävää kuin kannibalismia. Ihan vastaavaa on se, että Jeesus antoi ruumiinsa kidutettavaksi ja tapettavaksi ja uhrattavaksi meidän puolestamme ristille. Ja se sama Jumalan pojan liha tarjotaan meille syötäväksi ehtoollisen leivässä. Sekin on järjen mukaan yököttävää ja eettisesti ala-arvoista höpötystä. Mutta sille, joka ymmärtää uskossa Jeesuksen salaisuuden, sille Jeesuksen veri ja Jeesuksen ruumis ja niiden syöminen ja juominen ovat elämän leipä, kuolemattomuuden lääke. Sen takia, että ne ovat vapahtaja itse. No, ihan vastaava ristiriita yököttävyyden ja ihanuuden välillä on siinä, että Jeesus sylki sokean miehen silmiin. Hän toi itsensä lääkkeeksi ja pelastukseksi kurjalle. Mies avasi silmänsä ja sanoi, minä näen ihmisiä, näen ikään kuin puita, mutta ne kävelevät. Parantuminen ei siis ollut heti täydellinen. Mies oli selvästikin joskus nähnyt, ja siksi hän tiesi, miltä puut näyttivät. Sameat ihmishahmot näyttivät käveleviltä puilta. Näkö oli alkanut parantua, mutta se oli vasta sumea. Jeesus varmaankin tiesi, että tämä tapaus ei ehkä olisi heti selvä. Siksi hän olikin kysynyt, näetkö mitään? Sylin lisäksi tarvittiin toinen parannuskeino. Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille, ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut ja näki selvästi kaiken. Markus kuvailee tätä parantumistapahtumaa yksityiskohtaisesti. Ilmeisesti hän haluaa sanoa, että Jeesus oli tosi hyvä lääkäri ja tosi hyvä parantaja. Perillä parantamisen monista kysymyksistä, kuten siitä, että miten sumeaksi palautuneen näön saa palautumaan kokonaan hyväksi. Ja sitten tämä parantamistapaus on kerrottu Galilean toiminnan lopuksi, kuin summaukseksi siitä, miten hyvin ja taitavasti ja suvereenisti Jeesus on kaiken hallinnut. Jeesuksessa oli siis kyse faktoista, kovista faktoista eikä vain sisäisistä kokemuksista. Minun käsittääkseni jotain tällaista Markus halusi sanoa laittaessaan tämän parantumiskertomuksen Galilean jakson lopputapahtumaksi. Tästä tietysti herää kysymys, että parantaako Jeesus vieläkin? Pitäisikö seurakunnassa rukoilla sairaiden puolesta ja uskoa, että Jeesus vaikuttaa paranemista? Jonkun verranhan sitä rukoillaankin. Miksi paranemista ei kuitenkaan läheskään aina tapahdu? No, minä en tiedä, mutta halusin tehdä tällaisen kysymyksen. Jeesus lähetti hänet kotiinsa ja sanoi, älä edes poikkea kylään. Tuo parantaminen oli tapahtunut kylän ulkopuolella. Jeesushan oli ihan aluksi ottanut sokea kädestä ja taluttanut hänet kylän ulkopuolelle erilleen väkijoukosta. Ja nyt kun tuo näön palautuminen oli tapahtunut, niin mies ei saanut palata takaisin kylään, jossa väkijoukko tietysti odotti jännityksellä, että mikä tulos olisi, vaan hänen piti mennä suoraan kotiinsa eikä ensiksi sinne kylään takaisin. No, miksi ihmeessä? No, kyseessä on jälleen Jeesuksen messias-salaisuus. Hän ei ollut innostunut paljastamaan, kuka hän oikein oli. Hän ei halunnut, että kylässä olisi alkanut häly ja kovaääninen ihmettely tapahtuneesta. Eräs syy oli varmaankin myös se, että Jeesus oli lähtemässä kohti Jerusalemia, kohti omaa kuolemaansa. Ja se oli niin kova paikka, että lähdön piti saada olla rauhallinen, eikä sensaatiomainen ihmettelevän väkijoukon pilaama. Sitten seuraa ehtoollinen. Te voitte laulaa tuon virren ja minä lähden valmistamaan pöydän.
Silmäni aukaise, Jumalani, kaikki muu turhaa on rinnallasi. Aamulla noustessa vierellein jää, liekkisi loistaa kun yö hämärtää. Viisauden lähde vie viisauteen, tietäni ohjaa kun matkaani teen. Luottaa voin isäni rakkauteen, kätkeydyn suojaasi turvalliseen. Yksin en pystyisi taistelemaan, voiman ja viisauden sinulta saan. Ojen auttaa ja voittamaton, ainoa toivoni sinussa on. Valta ja suosio jää päälle maan, perinnön taivaassa sinulta saan. Aarteeni kallein nyt luonani on, lahjoitat rauhan ja suot sovinnon. Oi kirkkain aurinko ihmeellinen, valaista täällä jo voit sydämen. Silmäni aukaise, osoita tie, luoksesi taivaaseen perille vie.
Tunnustakaamme syntimme meitä rakastavalle vapahtajalle hiljaa sydämissämme, näin sanoin. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut. Ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristin puulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin ja ryöväriin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iänkaikkisesti. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Nouskaa tunnustamaan kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi, ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet sinun valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoilkaamme yhteen ääneen Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan karitsaa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsaa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, anna meille rauha.
Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis, tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteistä.
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen.
Silmät luon ylös taivaaseen ja yhten käteni liitän. Sua Herra, ystävä lapsien, nyt hartain mielin mä kiitän. Sua riemullista on ja mielelläni sen teenkin, ei sulta pieninkään unhon jää, vaan katsot myös vähäiseenkin. Oi kiitos lahjoista, joita suot, niin paljon hyvyyttä ja aina iloa uutta luot, en osaa kaikesta kiittää. Mä taimi olen sun tarhassas, ja varten taivasta luotu sun armolliseen huomahas. Jo syntystäni suotu, mua suojassa isä armoinen, sun henkes voimalla vielä, ja tieni johdata taivaaseen, iäisen elohon siellä.
Herra, siunatkoon teitä ja varelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Jos haluatte, niin jääkää T-hetkeen tuohon kirkon eteen, jossa voimme keskustella tuosta kuulusta Markuksen evankeliumin pätkästä. Ja sitten täällä edelleen on näitä esirukouspalvelijoita, joiden kanssa voi jutella ja rukoilla. Nykäskää heitä hihasta, heidät erottaa tuosta rintapielessä olevasta valkoisesta lapusta. Ja sitten kerron, että seuraava kerta näitä Raamatun luento plus ehtoollisia on vasta 8.4. Täällä pitää lakkailla tätä lattiaa ja kaikkea sellaista. And then I was asked to tell you that there is starting an English speaking course about Christianity next Wednesday at 17:45 there in the Saminki Parish House. We have some flyers about them if you are interested.